My budeme počuť o malú chvíľku text proroka Izaiáša a my veľmi dobre vieme, že prorok Izaiáš žil v takých veľmi turbulentných obdobiach, pretože národ izraelský, ako vieme aj zo svedectiev písma, sa mnohokrát odkláňal od Hospodina. Veľakrát si národ izraelský volil vlastnú životnú cestu a vidíme to ako keby opakovane, že si volili iných bohov, uctievali iné božstvá, ignorovali Hospodinov zákon, ignorovali Boží hlas prostredníctvom prorokov a potom vidíme, ako Pán Boh opakovane vyzýva svoj ľud k pokániu, kedy posiela im aj sudcov, kráľov, prorokov, áno. A to je na tom veľmi pekné, že stále Boh o človeka stojí, že Boh zápasí o záchranu každého jedného z nás. Už to, že my sme veľakrát možno že hluchí a neschopní počuť ten hlas Boží, možno v dôsledku práve nášho hriechu a zatvrdilosti, že viacej sa upriamujeme na tento svet a jeho lákadlá. A áno, žijeme vo svete, ale Pán Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme nemilovali mamonu, lebo nemôžeme slúžiť dvom pánom. A to je také moje aj prianie a také verím, že spoločné prianie a želanie si, aby nielen obdobie adventu, ale každý jeden deň nášho života bol upriamený smerom na Pána Ježiša Krista, na jeho príchod. Budeme čítať z Izaiáša 1. kapitoly, verš 18, kde sa píšu tieto slova. Poďte len a súďme sa, vraví Hospodin. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť na sneh, ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. A témou dnešného stretnutia je pozvanie k očisteniu. My keby sme si čítali celú tú prvú kapitolu Izaiáša, tak zistíme, že Pán Boh už hneď na začiatku národ izraelský nie že chváli a vyzdvihuje ich vernosť, ale naopak kritizuje to, v akom biednom stave sa oni nachádzajú. Od toho druhého verša prvej kapitoly tam vidíme napríklad výtku, ako odpadol od Boha ako zdroja života izraelský národ. Ako Izrael odmietol uznať Boha a jeho vládu. Ako opustili Boha a jeho slovo. Ako odmietli reagovať na Božie zásahy. A prežívali tú duchovnú nemoc. Boli súčasťou devastácie krajiny v dôsledku práve ich hriechu a nevery. Dokonca ich Hospodin stotožňuje so zničenými mestami Sodomy a Gomory. Náboženstvo a jeho prejavy, ktoré vykazuje národ izraelský, Boho nestojí. Si všimnime, že to sú naozaj veľmi také priame výtky. My veľakrát, možno, že aj v našom živote sa snažíme nejako ospravedlniť. Možno aj svoj hriech, alebo možno aj svoju častokrát duchovnú ľahostajnosť práve našim ľudským výkonom. Že častokrát chceme akoby Boha presvedčiť a dokázať mu, že vlastne nie je to s nami tak zle. Že vlastne aj sa namáhame v cirkvi a pracujeme pre neho, pre rozkvet kráľovstva Božieho, ale Pán Boh hovorí tu, že ja nestojím o vašej obete. Teda nestojím o to, čo robíte. Pretože Pán Boh sa predovšetkým díva na srdce. No a potom taká jediná vec, ktorá držala celý národ pohromade, kedy ešte Pán Boh naozaj, povieme, nezlomil palicu nad nimi, tak bol práve ten malý zvyšok verných Židov, ktorých on vyzdvihuje. A to čítame v 9. verši. Keby nám Hospodin mocnosti nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma a Gomora. Takže aj my sme častokrát ako kresťania v takej zlej duchovnej kondícii, v akej bol aj staroveký Izrael. Na tom sa nič nezmenilo. Povaha človeka, jeho charakter sa nemenia. A preto my sme teraz počuli krásne slovo, kedy Boh dáva izraelskému národu šancu, že vaše hriechy môžu byť odpustené. Teda je tu riešenie. Je tu riešenie pre túto vašu situáciu, v ktorej sa nachádzate. A tak Pán Boh pozýva Izraelcov k očisteniu. Je veľkorysý vo svojich ponukách aj dnes. Na uprostred tohto smutného opisu, v akom stave sa nachádza izraelský národ, tak môžeme vidieť, ako Pán Boh pripravuje na pozadí niečo veľmi pekné a úžasné. Izraelci, samozrejme, treba povedať, že boli mnohými spôsobmi Pánom Bohom požehnaní. Že veľakrát si síce zaslúžili odsúdenie a Pán Boh sa mohol iste hnevať na nich rozličným spôsobom a samozrejme, že ten starozmluvný Hebrejec uvažoval v tých intenciách, že keď urobím niečo zlé, Boh ma musí potrestať, musí prísť nejaká katastrofa a tragédia do môjho života. Niečo sa udeje. A oni vlastne takto boli nastavení aj mentálne, že čokoľvek sa dialo okolo, tie pohromy. Dneska by sme to mohli povedať, keď vidíme prenasledovanie kresťanov. Teraz niekoľko kresťanov bolo v Nigérii popravených. Vidíme stále ten neutichajúci konflikt na Ukrajine a vidíme tie katastrofy, mnoho ich je a brat biskup Janko aj v nedeľu po zborovom dni sa modlil a naozaj v tej modlitbe vyjadril, že cítime, ako aj ty Danielka si podala, cítime ten príchod pána, že tie znamenia sú naozaj také, že ak pozorujeme, že sa toto deje, máme sa vzpriamiť a byť pripravení a netreba otáľať, ale naozaj pripravovať sa. No a oni takto vnímali, že niečo sa deje, že pán Boh príde so svojím súdom, ale on stále bol milosrdný a prejavoval tú svoju lásku, že im dával novú šancu. No a viete, Izrael veľakrát dostal, povieme také, za ucho. Dostal stopku. A bolo to preto, lebo mali si uvedomiť, čoho sa dopustili. Mali naozaj urobiť takú sebareflexiu vlastného života. A mali Boží zákon. A práve vo svetle Božieho zákona mali skúmať svoj život a pohnútky a to, čo robili. A nejako tak by sme očakávali prirodzene po ľudsky, že aj oni budú nejako hľadať tie spôsoby, ako urovnať alebo napraviť ten vzťah s Bohom. A my sme tiež, keď pristupujeme k Večeri Pánovej, tak to je úžasné, že áno, Boh čaká. Boh čaká, kedy k nemu prídeme. Lebo nám chce odpustiť, chce nám prejaviť milosť, chce nám udeliť požehnanie, chce nám dať druhú šancu. V prvom liste Jánovom čítame, my milujeme, lebo on miloval prvý nás. Pán Boh hľadá svoj ľud a pozýva ho ku zmiereniu a ku náprave. To znamená, že ľudia nebudú hľadať Boha, pokiaľ ich on prvne pôjde hľadať. Ľudia ho nebudú milovať, dokým ich nebude milovať prvý on. Boh urobil prvý krok v ústretí človeku a on prišiel s tým jedinečným geniálnym plánom odpustenia a spasenia. A Pavol píše, vy ste mŕtvi pre vlastné prestúpenia a hriechy. Teda každý z nás, ako tu sme, naozaj máme diagnostikovanú smrteľnú nemoc a to je hriech. A my všetci potrebujeme odpustenie, my všetci potrebujeme spasenie. Potrebujeme zažiť to Božie očistenie v našom živote. A Pán Ježiš prišiel iba kvôli jednému. Hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. A toto nenájdeme v žiadnom inom náboženstve. V žiadnom inom náboženskom systéme. Kedy božstvo robí prvý krok v ústretí človeku. Vždycky v tých náboženstvách je poukázané, kedy človek robí prvý krok k Bohu. Chce si nakloniť Boha práve svojim výkonom. Kresťanstvo ako jediné je jedinečné v tom, že Boh ide prvý v ústretí človeku. A to sa vlastne dokázalo v Pánovi Ježišovi. Takže mohli by sme povedať, že človek odjakživa, a aj my možno kresťania to tak nejako máme zakódované a asi sa nedá tomu vyhnúť, ale odjakživa človek hľadal a možno aj hľadáme rôzne možnosti a spôsoby, ako dokázať Pánu Bohu, že sme dobrí. Že sme schopní. Že nie sme na tom až tak zle. Viete, tento svet hľadá ľudí úspešných. Tento svet si vyberá ľudí populárnych, ktorí niečo znamenajú a niečo dokážu. Takíto ľudia sú pre svet príťažliví. A Pán Boh hľadá to, čo je možno v zárodku umierania, alebo niečo nenápadné, choré, maličké. Toto je vzácne pre Boha. A to je ten paradox, že aký je Boh a čo robí pre záchranu človeka. Nevyberá si úspešných ľudí, ale vyberá si tých jednoduchých, aby dokázal cez tých ľudí svoju úspešnosť v ich živote. Čiže v každom z nás je tá božská iskra, keď by sme to takto pomenovali, ktorá roznieti naše samotné snaženie. Ale samozrejme, Boh je ten, ktorý dáva tú túžbu vykonať niečo dobré. Samozrejme, že človek uvažuje egoisticky. To treba povedať, že niekedy urobíme veľa dobrého, ale zakladáme si na tých našich zásluhách. To je to, voči čomu Luther bojoval v reformácii a to, čo mu prekážalo, že nie človek môže svojimi skutkami dokázať, že je dobrý a že si dokáže zaslúžiť odpustenie a milosť. Ale Luther hovoril, že skutky a to, čo robíme, ten ľudský výkon, je ovocím živej viery. Teda to patrí k viere. Ale človek by nemal na tom si zakladať. A toto veľakrát vidíme aj práve v tých svedectvách starej zmluvy, ako národ izraelský, náboženské skupiny, farizei, zákonníci, ktorí skutočne boli machri, treba povedať, v dodržiavaní zákona. boli super. To sa im musí ponechať. Ale keď ideme hlbšie a sledujeme ich pohnútky, tak vidíme, že celkom už to čisté nebolo. Takže Biblia hovorí veľmi jasne a otvorene, že nie je to spravodlivého ani jedného. Pavol to hovorí, všetci ste zhrešili a nemáte slávy Božej. Nikto nemôže k Bohu prísť prvý, ak ho nepritiahne Otec. Ján 6:44. To, čo si môžeme všimnúť u Izaiáša, je to, že veľmi otvorene a jasne pomenúva, aký je Izrael. Teda, že je špinavý, odporný, bezbožný. A on musí čeliť očisteniu. Jednoducho musí sa pozrieť do vlastného zrkadla a pozrieť sa na svoj biedny stav. Áno, takýto som. A to je možno také zase prianie moje aj v tomto advente, aby sme si aj my častokrát dokázali nastaviť vlastné zrkadlo. A pozreli sa do ňo, aký naozaj sme. Oklamať sa môžeme. Aj iných, ale Boha nie. A preto Pán Boh ich pozýva k rozhodnutiu, ktoré tak veľmi a zúfalo potrebujú. Potrebujú odpustenie. A Boh to vidí. A Boh ich chce zachrániť. Stojí o nich. A Pán Boh neustále pozýva človeka aj dnes, ktorý je špinavý od hriechu, aby sme k nemu pristúpili. Jedine on nás dokáže tohto hriechu zbaviť. No a my sme počuli v tom 18. verši tú výzvu poďte, čiže ďalšie pozvanie, poďte ku mne. A Pán Boh nanovo oslovuje človeka, volá ho späť k sebe, povedali sme, že Boh zápasí o záchranu človeka a už aj v Evanjeliu môžeme vidieť, ako Pán Ježiš prosí za Petrovú vieru, aby neochabovala. A ja verím, že Pán Ježiš sa aj dneska, aj v týchto časoch prihovára za každého jedného z nás u nebeského Otca, aby naša viera neochabla. Je veľmi úžasné si to tak uvedomiť, pretože tí bohovia, ktorým Izraelci slúžili, a to bol vlastne ten ich veľký hriech, ktorý im Hospodin cez proroka Izaiáša vyčítal, že zamenili Boha za božstva. A to už sme mohli vidieť aj pod Sinajom, tá sinajská udalosť, kedy Mojžiš schádza s doskami zákona a oni začali uctievať zlaté tela. Čiže vidíme, že niekedy, keď aj v našom živote máme pocit, že lebo oni čakali naozaj na Mojžiša veľmi dlho. A keďže neprichádzal, tak si zhotovili vlastného Boha. A možno, že aj my niekedy prežívame takú tú púšť, alebo také odmlčanie, že niekedy žijeme ako v takom vákvu a vnímame, že nič sa nedieje. A niekedy človek áno, má tendenciu spochybniť, že je tu Boh, nie je, nezabudol na mňa. A prichádza potom akoby taká búrka aj do nášho života. Pýtame sa, Bože, kde si? A Pán Boh vie, aký sme. On vie, aký sme slabí. Vie, že sme náchylní k zlému. On to vie, lebo sme jeho stvorením, sme jeho deti. On vidí aj tú našu prírodzenosť. Napokon on nám tú ľudskú prírodzenosť dal. A on vie, že sme slabí, že ho potrebujeme. A má trpezlivosť. Pozná naše hriechy. Veľmi konkrétne vie, čoho sme sa dopustili. A treba povedať, že práve tieto hriechy nás ako ľudí, kresťanov, oddeľujú od milosti Božej. Čiže nie Boh sa od nás vzdialuje, ale my svojim hriechom a svojim postojom, svojim životom ideme od Neho preč. Takže treba aj dnes povedať v tomto advente tú pravdu, že bez Božieho odpustenia sme stratení. To treba počuť. To je pravda Božieho slova. Potrebuješ aj ty a ja Božie odpustenie. No a v Biblii nachádzame viacero takých pozvaní, ktoré Pán Ježiš adresuje hriešníkovi. Ja by som bol rád, neviem, či máte tu niekto Bibliu. Budú tri texty. Chcel by som vás zapojiť aspoň do týchto troch textov, keď budete môcť. Prvý je Matúš 11:28, Ján 7:37 a Zjavenie 22:17.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie.
Áno, vidíme pozvanie. Ježiš pozýva hriešníka k sebe. Ak si unavený od hriechu, poď ku mne. U mňa nájdeš posilu. Ďakujem. Ján 7:37.
Posledný veľký deň slávnosti stál Ježiš a volal. Ak niekto žiť, nech príde ku mne a napije sa.
Áno, je znovu to pozvanie na posilnenie aj vnútra, aj tela. A Zjavenie 22:17.
Duch a nevesta hovoria, príď. Kto počúva, nech povie príď. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života.
Ďakujem veľmi pekne. Vidíme pozvanie. Ale to pozvanie nie je pozvanie, že my musíme. Samozrejme, my sme už v úvode týchto adventných večierní, keď sme otvárali túto tému, nezvyčajné pozvania, tak hovorili, že my môžeme na pozvanie zareagovať, že buď áno, alebo nie. A tá otázka moja na každého z nás je, či máme naplánované to toto stretnutie s Ježišom. Či chceme ísť v ústrety Ježišovi. Či si uvedomujeme naliehavosť, to, že chceme s ním byť, pretože ho potrebujeme pre našu spásu. A zúfalo to potrebujeme. Aj dnes. Nestačí urobiť iba jedno rozhodnutie. Raz, áno, Pane, idem za tebou. Luther hovorí pri výklade Krstu svätého, že kresťan každý jeden deň musí na novo zápasiť o to posvetenie. Teda topiť toho starého Adama, aby v nás postával ten nový človek. To je ten zápas práve o tú Božiu priazeň. Že jednoducho, dovolím si možno tak provokatívne povedať, že aby sme presvedčili Boha, že ho potrebujeme. Boh vie, že ho potrebujeme, isteže. Ale či to vieme aj my, že ho potrebujeme. A Boží príkaz znie, poďte teraz. Nemôže prísť k oneskoreniu. Boh videl to, čo Izrael pre svoju hriešnosť a zaslepenosť vidieť nemohol. Keď človek zotrváva v hriechu, nevidí potrebu pokánia. Hriech sa mu stal lákadlom. A hriech zaslepil jeho oči a sluch pre Božie veci. A to je práve to nebezpečenstvo. Ak zotrvávam ja v hriechu, tak to nie je dobre. A to je ten biedny stav, ktorý videl aj Pán Boh a videl aj Izaiáš na národe izraelskom. No a možno je to tak aj s nami, že aj my možno žijeme v nejakom našom osobnom konkrétnom hriechu. Nehovoríme o tom, lebo hovoriť o hriechu je veľmi osobná, citlivá záležitosť. Mňa veľmi mrzí, že napríklad v našej cirkvi nemáme osobné spovede. Oni sú síce, je pravda, že v rámci pastorálneho rozhovoru, ale nemáme ich ako niečo, čo... Alebo respektíve nevedieme ľudí k tomu, aby naozaj prichádzali buď za svojím farárom, alebo za nejakým iným spovedným bratom, alebo spovednou sestrou a vyznávali hriechy. A je to veľká milosť, keď človek nájde takéhoto človeka, s ktorému sa môže zdôveriť. A vyznať konkrétny hriech. Nie, zhrešil som. Ako to pri Večeri Pánovej máme v rámci všeobecnej spovede. Áno, ľutujem, vyznávam, sľubujem. Ale konkrétne pomenovať to, čo robím. A Izrael toto nevedel pomenovať, pretože bol tým hriechom zaslepený. No a Pán Boh samozrejme zápasí o národ izraelský a dáva mu milosť a chce, aby sa izraelský národ spamätal a pochopil, čo robí tu a teraz a aké to môže mať následky tam a potom. Ja si prajem, aby sme sa aj modlili, keď sa budeme modliť, aby nás Pán Boh tak viedol, aby sme dokázali precitnúť zo svojho biedného stavu, aby sme videli naozaj, po akých cestách v živote kráčame a určite by nás to vydesilo a mali by sme potrebu činiť pokánie a oľutovať svoje hriechy a prosiť Pána Boha odpustenie, keby sme naozaj vedeli, čo hriech spôsobuje v našom živote. Keby sme naozaj to nejako prežili, ale že bytostne. Tak aj naša spoveď a naše vyznanie by boli úplne inakšie. To, čo chcem znovu povedať, viem, že to bude nepopulárne, ale je to pravda Božieho slova, nie sú to moje slova, že hriešnik má vidieť peklo ako miesto večného zatratenia, ktoré si zasluhuje pre svoje odmietnutie Boha a jeho milosti. Človek je stratený. To je pravda. Všetci ste zhrešili, nemáte slávy Božej. A my chceme túto pravdu poznať. Isté, že nechceme si zakrývať oči a uši. Proste áno, je to pravda. A počujem to dnes, týka sa to konkrétne mňa osobne, aj teba. A Pán Boh nepozná nejaké kompromisy. Vo svojom súde on bude spravodlivý. A to nás práve má viesť k takej tej potrebe aj v tomto advente prijať toto pozvanie, aby sme našli milosť u neho. No, ešte také tri veci, ktoré chcem spomenúť, je, nazval som to, že taká veľkorysá ponuka. To vyjadrenie poďte len a súďme sa je práve právnická terminológia. A znamená to, vyriešme celú túto záležitosť pred súdom. Teda Pán Boh pozýva národ izraelský, poďme sa súdiť. Nech vyjde pravda najavo. A Izraelci porušili zmluvu so svojím pánom, nedokázali ostať verní tejto zmluve a Boh voči nemu zaujal zásadný postoj. A teraz ho vyzýva, aby sa dokázal brániť. A reagoval na vzniknutý problém. Čo teraz ty budeš robiť? A dáva ľuďom príležitosť, aby sa zamysleli, čo spôsobili. To vidíme hneď na začiatku knihy Genesis, keď Adam s Evou zhrešili a oni sa schovali pred Bohom. A Hospodin hovorí, Adam, kde si? To nie preto, že by nevedel, kde je. Ale preto, že dáva človeku možnosť, aby nejako učinil seba reflexiu, aby sa zamyslel, čo som urobil, kde som, kam kráčam. Takže Pán Boh dáva ľuďom príležitosť, aby urobili krok dopredu, lebo ak by Boh tú možnosť a šancu nedal, tak izraelský národ by bol stratený. A ak oni urobia skutočné pokánie, tak dostanú od Boha novú šancu a táto zmluva, ktorú Hospodin s nimi uzavrel, tak bude obnovená. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, oni môžu zbelieť ako sneh. Teda je tu tá šanca. Môžu vám byť hriechy odpustené. Aj nám môžu byť hriechy odpustené. A to Božie pozvanie je adresované nie celej skupine, ale každému jednotlivcovi osobitne. A my dneska, keď sa na tejto večerni schádzame, tak my počujeme to Božie pozvanie a nie je adresované všetkým nám kolektívne, ale každému z nás osobitne. Poď, vráť sa ku mne. A my potrebujeme Božieho ducha, lebo Duch Svätý nás naozaj jediný dokáže viesť k pokániu. On nám dokáže otvárať oči. A v nedeľu som to aj v kázni zmienil, že všetci potrebujeme zažiť to bodnutie v srdci. Áno, cítim výčitky svedomia. Viem, že to, čo robím, nie je v poriadku. A možno, že robím niečo, o čom iní ľudia nevedia. Možno robím niečo a iní ľudia povedia, je to dobré, ale Pán Boh hovorí, je to zlé. A preto potrebujeme mať citlivé srdce na Božieho ducha. Veľkým nebezpečenstvom však, čo sa môže stať každému jednému, je ten, že keď prestaneme alebo budeme ignorovať hlas Ducha Svätého. A vtedy naše svedomie bude otupené. A vtedy budeme robiť niečo prirodzene z pohľadu Božieho zle, ale pre nás to bude dobre, samozrejme, niečo normálne. A to sme aj o to, aby nám Pán Boh naozaj ukazoval, čo je nesprávne. Potrebujeme to očistenie. Tá predposledná vec, ktorú chcem povedať, je, že Pán Boh môže aj cez farára veľmi konkrétne prehovoriť. Ja, keď káže Liborko, ja sa vždycky teším, keď môžem byť pod kazateľňou a ja a počúvať Božie slovo. A veľakrát poviem, to je moje vyznanie, ma Pán Boh aj cez jeho slovo usvedčil. A za to som veľmi vďačný, že Pán Boh naozaj dokáže cez zvestované slovo prehovoriť. A som si tu poznačil jedno také vyjadrenie jedného brata. A on prišiel za farárom, a nahnevanie mu povedal, no, asi to bolo v rámci aliančného modlitebného týždňa, lebo ten kolega mi to hovoril, že tento brat prišiel a hovorí, že ako môžem ja takto hovoriť, že takto v kázni napomenúť, čo ten človek urobil zle. A samozrejme nepovedal menovite, ale hovoril všeobecne o hriechu a jeho sa to tak dotklo, že on prišiel za tým kazateľom a mu vyhuboval, že čo si to on dovolil takto hovoriť. A on potom mu povedal, že milý brat, nikto mi o vás nič nepovedal, ani som nevedel, že ste sa tohto dopustili, ale prehovoril k vám osobne Boží duch. Toto si prajme, aby každé stretnutie, či na biblických hodinách, či na službách Božích, bolo o tom, že Boh hovorí ku mne osobne. Ak treba, aj aby napomenul. A tá posledná vec, jedine Božia milosť. Boh cez Izaiáša usvedčuje Izraelcov slovami, vaše ruky sú plné krvi. Teda ich život a skutky sa Bohu nepáčia. Ale keď sa oni rozhodnú k nemu prísť, tak môže nastať očista. Nejakým iným spôsobom tohto očistenia nie je možné dosiahnuť dokonca ani náboženskými úkonmi, ani rituálmi. Ak prídeme k nemu a oľutujeme spáchaný skutok, vtedy nám bude odpustené. Jedine Božia milosť. A to aj na začiatku, keď vyznávame konfiteor. Tak čo počujeme? Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov. Volajme spoločne k Pánu Bohu, že potrebujeme všetci tú Božiu milosť. No a tak chcel by som toto stíšenie alebo toto stretnutie ukončiť takými otázkami. Skúsme si položiť tieto otázky, či vieme dnes povedať s istotou, že nám bolo odpustené. Či sme našli v Božích očiach milosť a že Pán Ježiš zomrel aj za mňa a za všetky moje hriechy. Či toto dokážeme povedať naozaj s takým radostným srdcom, takým vyznaním. No a aký zaujmeme k tomuto postoj, k tomuto, čo sme dnes počuli? Pán Boh nás aj dnes volá k sebe, chce nám odpustiť, chce nás očistiť, zbaviť všetkej špiny, pozýva nás k viere v Neho a On veľmi dobre vie, že ak nebudeme Jeho láskou a milosťou očistení, tak nám hrozí večné zatratenie každému jednému. Preto príďme k Pánovi Ježišovi, budeme sa modliť už o malú chvíľku a tak prežívajme vo svojom srdci radosť z jeho odpustenia a spasenia. Vaše hriechy môžu zbelieť ako sneh. A aj keď som špinavý a vinný, Boh mi dáva šancu. To je tá radosť. To je to evanjelium. Takže ako sa rozhodneš, brat, sestra? ako zareaguješ na toto Božie pozvanie. Amen.